høre her freds- og konfliktforsker Jørgen Johansen gennemgå den verdenskendte ikke-voldsteoretiker Gene Sharps teorier og eksempler på deres vellykkede praktisering, som blev andet i Serbien i oprøret mod Milosevic styre. Og under 2. verdenskrig, da de norske lærere nægtede at undervise skoleelever efter nazistiske lærebøger. Jørgen Johansen nævner 3 afgørende forudsætninger for, at ikke-voldsaktioner kan lykkes. For det første, den store majoritet af befolkningen skal være enige. For det andet, ikke-voldsbevægelsen skal underminere magten ved at nægte at samarbejde og nægte at følge ordre. Og for det tredje og vanskeligste, og endelig skal ikke-voldsbevægelsen have grundigt forberedt sig på, hvad skal gøres for at opnå et demokratisk samfund, efter at man har vundet styrkeprøven. Anledningen til interviewet var læsning af Jørgen Johansens nekrolog over den 90-årige amerikaner Gene Sharps død, som gav ideen til at bede hans ven Jørgen Johansen fortælle om Gene Sharps liv og om hvordan Gene Sharps ikke-voldstænkning i dag bliver stadig mere udbredt som et virkningsfuldt politisk middel for de mange marginaliserede til at opnå indflydelse til fælles bedste, og vel at mærke uden voldens og krigens destruktive bivirkninger. Interviewet med Jørgen Johansen har optaget den 7. februar 2018, og interviewet var Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Jeg har ringet til dig, Jørgen Johansen, fredsforsker og konfliktmægler, fordi at jeg så, at du har skrevet en nekrolog over en af de store fredsfolk og forskere, Gene Sharp. Jeg ved ikke, om jeg udtaler fornavnet rigtigt. Jeg er autodidakt engelsk. Men værsgo, vil du fortælle os, hvad Gene Sharp har betydet for dels fredsbevægelsen og i det hele taget bredt politisk og for verden? Det er jo en af alle bør kende, kan jeg forstå. Du kender ham sikkert personligt. Værsgo.
Ja, tak. Jo, Gene og jeg har været gode venner siden slutten af 80-tallet, fjersene. Og Gene var den store forgrundsfiguren i at udvikle forskning omkring ikke-voldsaktioner. Det her går tilbage til straks efter 2. verdenskrig, da Gene som amerikansk statsborger blev kaldt ud i Koreakrigen og fandt at han ikke kunne gøre tjeneste i denne krig. Han var mot bruk af vold og andre krigerske metoder. Så han fik nogle måneder i fængsel i USA og god tid til at fundere. Og da begyndte han at lete efter alternativer til krig som middel for at løse konflikter. Og i forbindelse med det så støttede han på Gandhi, som jo i 1948 havde befriet Indien fra det britiske kolonialherredømmet. Og han studerte Gandhi og skrev en bok om dette. Han blev også inviteret til Norge av Arne Næss, den norske filosofen som havde stor interesse for Gandhi. Og der opdaget Gene Sharp den norske motstandsbevægelsen i 2. verdenskrig, som optog han eget. Og på denne tiden var kanskje Gene den eneste forsker i verden som var heltidsfokusert på ikke-voldskamp. Og han blev så interesseret at han skrev sin doktorsavhandling, en PhD, som har blivit en klassisk bok for en vær som forsker med ikke-voldsaktioner. Den heter The Politics of Nonviolent Action og trykkes fortsatt op i opplager verden rundt. Senere så begynte han at se på hvad en nationalstat kan erstatte det militære systemet med. Altså ikke bare for at kjempe for visse rettigheter, men å stå imot en militær fiende. Og da skrev han flere bøker om hvordan ikke-voldsaksjoner, vel planlagt og forberedt, kan være sterkere enn enhver militær armé. Der fikk han mye mindre gjennomslag. Det var få som tok hans ideer på riktig alvor. Men da det gjelder sosiale bevegelser som kjemper mot diktaturer og mot urettferdigheter, så har veldig mange blitt sterkt inspirert av Gene Sharps bøker og arbeider. Og han jobbet hele livet med kun dette. Han døde den 28. januar, 90 år gammel, og hadde helt inntil det siste sine daglige rutiner i skrivebordet, der han forsket og publiserte bøker i det som het Albert Einstein Institute. Årsaken til navnet Albert Einstein Institute var at han under sin tid i Norge og i forbindelse med militærnektingen brevvekslet med Albert Einstein, og Einstein oppfordret ham sterkt til å utvikle ikke-voldelige metoder for å håndtere konflikter. Det var på denne tiden man så konturene av atomvåpenkappløpet, og både Einstein og Gene Sharp var sterke motstandere av at stater skulle utvikle atomvåpen. På senere år så har hans bøker og skrifter blitt brukt, for eksempel det som ble kalt den arabiske våren, det arabiske foråret. Mange av disse gruppene, selv om ikke de kjente til Gene Sharp personlig, så hadde de lest hans bøker og blitt inspirert av hans ideer. Så mye av den strategien vi har sett for de fredelige revolusjonene de seneste 40 år kommer direkte fra Gene Sharps skrifter. Det er en bruk, en anvending av disse teoriene i praktisk politisk arbeid. En meget viktig mann, og i dag er det flere hundre som følger i hans fotspor når det gjelder forskning, og mange tusen som praktiserer hans ideer.
Jan Johansen, det var spændende at høre. Er det sådan, at du kan nævne nogle, han er så gode eksempler, og måske også, hvad Gene Sharps metode kan misbruges til? Ikke om du har noget sådan mere aktuelt, som folk de kan... kan sige aha til, for en bedre forståelse for.
Spurte du om hvordan de kan misbrukes?
Ja, også det, men altså, du nævnte de arabiske forår, men der er nogen, der har nævnt Serbien, altså studenterne i Serbien, ja. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder.
Studenten i Serbien, i bevægelsen Otpor, vi læste faktisk Gene Sharps bøker i original, og flere af dem blev gode venner med Gene Sharp i eftertid. Og de tog til sig disse tankene og tilpasset dem til en serbisk kontekst og passet på å bruke dem slik at de kunne bli kvitt sin diktator Milosevic. Men spørsmålet om de kan misbruke disse ideene, det reiste jeg flere ganger i mine samtaler med Gene Sharp. Og jeg spurte for eksempel, hva om fascister bruker ikke-voldskamp, om det nå er så effektivt? Og da smilte Gene tilbake, og så sa han, ja, men hva er fascismen om de ikke har vold i seg? Hva er det så farlig ved den? Så han var helt overbevist om at dette var et universelt politisk redskap, et verktøy som kan brukes til å fremme gode saker i alle mulige kontekster, både politiske og religiøse kontekster. Det er jo ikke garantert at man lykkes, det er ikke sikkert man vinner, men om det er godt forberedt, planlagt og trenet i, så var han helt overbevist om at det var et langt sterkere politisk verktøy enn noe annet vi har sett i menneskelighetens historie. Og jeg tror han har rett i dette.
Jan Johansen, det jeg tænkte på, det var, at jeg tror, det var Jens Topsen, du garanteret kender, som skrev i forbindelse med hans nekrolog over Jens Sharp, at den var blevet så effektiv, og der var anerkendt, at amerikanerne, de sådan set CIA eller hvad nu, brugte den og støttede den i forskellige lande, blandt andet i Ukraine, hvor de sådan set, altså leverer teltet, eller har, og sådan, altså, og det er jo en kritik, som kommer fra Rusland af, og andre steder, at jamen, det er amerikanerne, der har betalt dem.
Den der det er slik at Gene Sharp ble ofte kritisert fordi han ikke tok politisk stilling i de konflikter der hans metoder ble brukt. Men at han skulle få noe penger fra CIA, det er bare tull. Det er ikke sant i det hele tatt. Han fikk faktisk veldig lite penger i det hele, og aldri noe fra den amerikanske staten. Men dette er rykter som er spredd av folk som ikke liker hans ideer. At amerikanerne støtter opposisjonelle grupper, det vet vi. Men de har ikke brukt Gene Sharp som ambassadør for disse metodene. Genes ideer står på egne føtter. Og når man diskuterer hva slik ekstern hjelp til en opposisjonell gruppe kan resultere i, så er nok penger en veldig, veldig liten del av den eksterne støtten som er viktig. Det er ingen av disse bevegelsene som går ut på gatene og konfronterer politi og militær i et diktatur fordi amerikanere betaler dem. Hadde det vært så enkelt, så skulle jo det rekke med å betale dollar og bli kvitt alle diktaturer i verden. Det skal langt mer saker til for at folk skal offre sitt liv. Det er jo mange som blir drept når politi og militær skyter på dem. Og det er mye annen form for støtte, altså praktisk trening, moralsk støtte, diplomatisk støtte og så videre. Og der er det veldig mange grupper som ikke får noe amerikansk støtte i det hele tatt. Noen av de styggeste diktaturer vi har, for eksempel Saudi-Arabia, de er gode venner med USA. Så når USA sier at de er ute for å fremme demokrati, så er det en løgn. USA er ute for å endre regimer slik at de blir USA-vennlige. Det er helt uinteressant for Washington State Department om de er diktaturer eller demokratier eller noe annet, bare de støtter den amerikanske politikken. Og USA har aldri støttet opposisjonen i USA-vennlige diktaturer.
Jan Johansen, hvis vi holder os til Ukraine lige igen, så var det jo nogen, man mener sådan halvfascistiske grupper, der brugte vold og på en måde stjal den ikke voldelige revolution og bevægelse i Kiev.
Ja, det var mange grupper, og det er de aller fleste slike store samfundskonflikter. Det er ikke kun ikke-voldsaktivister. Mange andre grupper med forskjellige dagsordner og forskjellige politiske mål. Og det vi har sett i historien er at de der det er lite bruk av vold, de lykkes langt bedre. Der det er få grupper som forstyrrer det ikke-voldelige bildet av bevegelsen. For eksempel i Indien under Gandhis tid. Og i Otpor i Serbien i 99 og 2000. Det er slik at når det kommer inn andre grupper som tyr til forskjellige former for vold, så er det mye mindre sannsynlighet for at disse skal lykkes. For da er det umulig å skille de fredelige aktivister fra de voldelige aktivister. Og mediene som skriver om disse hendelsene, de fokuserer nesten alltid kun på det voldelige. Har man en demonstrasjon med 10.000 fredelige aktivister og 5 kaster sten, så kan jeg garantere deg at det er de 5 stenkastene som kommer på TV-nyhetene på kvelden. Og dette er et stort problem, at ikke vi klarer å få bedre disiplin hos alle som vil delta i en slik bevegelse. Derfor behøves det trening og forberedelser. Når man forbereder menn for å bli soldater, så bruker de fleste stater å trene dem i minst 1 år. 12 måneder er normal trening før man sender dem ut til fronten. Jeg hevder bestemt at en ikke-voldsaktivist skulle behøve minst like mye trening for å bli dyktig til å gjøre det den forventes oppnå. Det er ikke slik at det er noe lettere å være ubevepnet enn å være bevepnet. Kanskje tvertom. Det kreves mer trening og mer forberedelser for en god ikke-voldskamp enn det er for en militær å lære seg å skyte.
Ja, Jan Johansen, er det sådan, at du kort kan gennemgå, hvad det er, der virker, Nu tænker jeg for eksempel på det foråret i Prag i sin tid, og hvor man kreativt drejede vejskilten og sådan noget. Altså den folkelige opbakning, den er vel helt afgørende. Der er nogen, der måske går i spidsen, men hvis ikke den folkelige opbakning er der, så det er noget med, at den skal modnes, eller sådan en situation, hvor man kan bruge ikke vold.
Ja, jeg vil sige, at det er tre vigtige faktorer. Det ene er, at den store majoritet av befolkningen står enige, at det ikke er splittelser i folket. Det andre er, at man klarer å underminere makthaverne gjennom å nekte å følge ordre. Altså, enhver politisk makthaver er avhengig av at folket følger ordre. Og ved å nekte å følge ordre, så bryter man den makthierarkien som ligger i den lydige befolkningen. Det store problemet i diktaturer er at folk er for lydige. Og det er når man nekter å følge ordre at politisk makt krakelerer og faller sammen. Så mye av det som Gene Sharp skrev om er nettopp å på forskjellige måter ta fra politiske makthavere deres makt gjennom å samarbeidsnekte med dem. Som til eksempel en streik eller en boykott eller snu skilter eller generelt ikke følge ordre. Det tredje elementet som kanskje ikke har blitt fokusert nok på, og det heller ikke Gene Sharp skrev spesielt meget om, det er, hva gjør man når en diktatur faller? Er man forberedt på å ta over staten? Kan man drive et land? Det var jo der vi så det var for lite forberedelsarbeidet, for eksempel i Egypt. Når Mubarak falt, så gikk det ikke lang tid før det gamle fascistiske diktaturet igjen kunne ta over makten gjennom et militærkupp. Og dette er problemer også i Ukraina og Serbien og Filippinene og så videre, eller Georgien som det var revolusjonen i 2003, at en sak er å ta bort den autoritære makten, noe helt annet er å kunne erstatte den med noe bedre. Det å drive et land på et demokratisk og fritt sett, det er ikke det enkleste. Det virker som det er enklere å ta bort det gamle regimet enn å erstatte det med noen ting som er bedre. Og der kreves det, slik jeg ser det, langt mer forberedelsesarbeid i årene fremover. Vi må satse mer på å bygge opp det vi tror på, enn å kritisere og rive ned det vi ikke liker.
Ja, men man må anerkende, at det er en meget større opgave i diktatur som Egypten, end det er i mere demokratiske lande, hvor der er en vis bevidstning, og folk de føler sig som borgere, og ikke som undersåtter.
Ja, dette er ikke enkelt. Dette er svært vanskelig. Hadde det vært enkelt, da hadde man sett slike opprør mange, mange andre steder også. Det kreves veldig mye forberedelse, veldig mye enighet, veldig mye strategibygging for å lykkes. Og det er ikke alltid man oppnår det. Det tar lang tid. Og ser man tilbake etter andre verdenskrig, så har de faktisk de fleste lykkede revolusjoner ikke brukt våpen. Det er der man har lagt bort Kalasjnikov og andre våpen, og masse mobilisert befolkningen, at man har lykkes å fjerne urettferdige og diktaturiske regimer.
Ja. Ja,
det er helt klar tendens at ikke-vold er det som er på frammarsj verden over i år.
Disse dager. Og der har man sådan set fået hjælp, fordi Majken Juul Sørensen har skrevet en bog om alle de der vellykkede, ikke-voldelige revolutioner. Titlen på Majken Juul Sørensens bog er På barrikaderne for fred. Inspirerende historie om ikke-vold. Den er udkommet i 2012 med støtte fra Alamea Krig, og man kan købe den på forlaget Irene Publishing, eller her i Danmark hos aldrigmereikrig.dk. det der med litteratur omkring de her ting. Vi har næsten ingen fredslitteratur, der er oversat til dansk. Det er kun meget lidt blandt Martin Juel Sørensen, som jeg sådan set kan anbefale. Men det var lige en anden ting. Det var, at Martin Juel Sørensen skrev et andet om den norske lærerstrejke. Hvad meget har den betydet? Altså, at de ikke ville anerkende, at de skulle undervise i nazisme under den nazistiske tyske besættelse under 2. verdenskrig.
Situationen var jo den, at når Quisling tog over den politiske makten i Norge, når regeringen havde rømt landet og tyskerne kom, så indførte han en lov, som sagde, at alle lærere må gå med i nazipartiet, og de må undervise i nazipropaganda i klasserummet. Og næsten alle lærere nægtet. Veldig mange blev arresteret og sendt i fangeleire. Og dette varte i flere måneder, før Quisling var tvungen til at gå tilbage og tage tilbage disse lovene. Og i en tale han holdt etterpå på et gymnasium i Oslo, så sagde han: "Dere lærere har ødelagt alt for mig." Og det viser noget om styrken i dette. Lærerne, som havde bestemt sig for at blive lærere for at undervise barn og unge i hvordan man skal drive et land og få kunskap, de kunne ikke forestille sig, at de skulle lære op ungdommen i nazilære og nektet at udføre ordre. Og dermed så kunne ikke skolesystemet fungere, og Quisling og hans regime var tvungen at give sig og lade lærerne få ret komme tilbage i sit arbejde uden at propagandere nazilærer på skolen. Jeg tror dette har været utrolig vigtigt. Hadde vi fått 4-5 års kull med uddannede nazister i Norge fra 1940 til 45, så havde Norge set helt anledes ud i efterkrigstiden. Takket være lærernes massive strejk og nekting af at udføre arbejdsopgaver, så fik vi ikke denne nazipropaganda i 4-5 års kull af norske elever. Utrolig vigtigt. En af de få saker, jeg er stolt over som nordmand.
Ja, Jørgen Johansen. Skolen betyder noget, lærernes holdning, men undervisningsmateriale, de teorier, som Sine Sharp har, er de trækt ind i lærebøgerne?
Nej, jeg vet ikke, nogen skoler, der man har obligatorisk undervisning i ikke-voldskamp eller i fredelig konflikthantering. Nogen land kan man vælge det på visse skoler, men man har ikke noget obligatorisk træning i disse tankene i noget land i verden. Däremot har alle undervisning i matematik eller geografi eller historie. Og jeg har lidt vanskelig for at forstå, hvorfor dette er vigtigere fag end at hantere konflikter på en klok måde. For vi er alle bekymret over konflikter. I klasserummet, på skolegården, i nabolaget vårt, i byene, mellem stater. Men det trænes og undervises ikke i disse metoderne noen sted i verden. Anten i små, små isolerte øyer her og der.
Man har jo et fag, samfundsfag, det har man også i Danmark, det har man også i Norge, men også de fleste andre lande, hvor man sådan set lærer demokrati og forstå, ens egen stat i verden. Men de bruger jo de der, han har sagt, magtteorier, hvad er den, Morgenthau og sådan noget, stadigvæk der. Det er som om, det sker for lidt, men jeg må indrømme, jeg har ikke læst lærebøgerne de senere år.
Jamen, det er jo slik, at skolen er stort set til for at bygge op om støtte til staten. Det er ingen skoler i noen land i verden som har et kritisk blik på hvordan den egne staten fungerer. Det gælder en nationalistisk historiebeskrivning. Alle danske eller norske eller amerikanske eller russiske lærebøker støtter statens perspektiv på den egne historien. Og de er veldig ofte slik at de løfter frem det de gerne vil at folk skal huske, og så stryker de en strek over det folk skal glemme. Det eneste land i verden jeg kender som har en ærlig historiebeskrivning, det er faktisk Tyskland, der lærebøkene beskriver nazistenes grusomheter ned i minste detalj. Det er helt utenkeligt at USA skulle ha lærebøker som beskriver virkeligheten i Koreakrigen eller Vietnamkrigen eller Irakkrigen. Men Tyskland har faktisk efter 2. verdenskrig været ærlige og åpne om de grusomheter som blev begått av tyske soldater under 2. verdenskrig. Og det skal de ha en stor berøm for. Og det bør være en bildet efterfølgelse Man skal ikke bare løfte fram det gode og det som er positivt i sin egen historieundervisning. Man skal også fortelle om hva man gjorde. De danske kolonier, dansk slavehandel og så videre bør være obligatorisk emne på danske skoler.
Ja, men det er svært, for det kræver så en bevægelse uden for skolen måske, fordi for eksempel Mark Newt Sørensens bog, som er oversat til dansk, den er jo, han har sagt, den eneste på fælles, den burde skabe interesse. Og det er også lykkedes at få samfundsfagslærernes blad til at anmelde den, men medierne har faktisk ikke omtalt den, og det forstår jeg slet ikke, når vi er som er i krig i øjeblikket, og det gælder også andre bøger, for eksempel den bog, som Rico-gruppen har skrevet med Isabel Bramsen og Jørgen Bøje Nielsen, der hedder International Konfliktløsning på forlaget Samfundslitteratur. International Konfliktløsning, hvor de sådan set tager det hele med, også tilbage til Galtung og senere med teorier, Gene Scharf og sådan. Der er ingen, der gider anmelde dem. Ikke engang biblioteket har en lektørudtalelse om den.
Ja, dette er problematisk. Det er meget arbejde, som gjenstår at gjøre for at få ikke-voldskampen anerkjent på lik linje med krig og voldelige metoder. Og det er et ansvar som vi alle har. Og du gjør ditt med din radiostasjon og dine skriverier og din hjemmeside, men vi behøver mange, mange fler for at få dette til at bli en kraftfull bevegelse som løfter opp disse gode alternativer.
Jeg vil egentlig gerne, at du simpelthen kunne oplære os i ikke-vold, men det kan vi ikke lige klare i en Skype-forbindelse til Sverige, hvor du bor nu. Men er der nogle bestemte bøger eller nogle, på nettet nogle steder, hvor man kan blive klogere af, og hvis man er interesseret i ikke-voldsteorierne?
Ja, jeg kan i løbet af eftermiddagen og kvelden da sender jeg noen lenker til gode hjemmesider. Jeg har ikke det her nå, men jeg skal sende deg det senere i dag, så kan du spre dem. Yeah. Det meste er nok på engelsk, men jeg håper noen av dine lesere og lyttere kan lese engelsk.
Det kan alle unge i Danmark.
Da skal jeg sende deg det i løpet av kvelden.
Ja, yeah. Har du en avsluttende bemerkning?
Ja, lykke til med ditt viktige arbeid. Jeg synes det er imponerende hva du holder på med å spre kunnskap om ikke-vold. Jeg er i princip motstander av å klone mennesker, men folk som deg kanskje det er et unntak for. Du burde kanskje klones.
Tak i lige måde, Jan Johansen. Her med slut på interviewet med fredsforsker Jan Johansen i andelen af ikke-voldsteoretikeren af Gene Sharps død. Jan Johansen nævnte altså tre afgørende forudsætninger for, at ikke-voldsstrategi skal lykkes. For det første, den store majoritet af befolkningen skal være enige. For det andet, ikke-voldsbevægelsen skal underminere magten ved at nægte at samarbejde og nægte at følge ordre. Og for det tredje og vanskeligste, og endelig skal ikke-voldsbevægelsen have grundigt forberedt sig på, hvad skal gøres for at opnå et demokratisk samfund, efter at man har vundet styrkeprøven. Anledningen til interviewet var læsning af Jørgen Johansens nekrolog over den 90-årige amerikaner Gene Sharps død, som gav ideen til at bede hans ven Jørgen Johansen fortælle om Gene Sharps liv og om hvordan Gene Sharp ikke-voldstænkning i dag bliver stadig mere udbredt som et virkningsfuldt politisk middel for de mange marginaliserede til at opnå indflydelse til fælles bedste, og vel at mærke uden voldens og krigens destruktive bivirkninger. Interviewet med Jørgen Johansen kan genhøres på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så her i browseren på Gene Sharp, GeneSharp. Her vil også blive lagt links til relevante oplysninger, blandt andet Gene Sharps bøger og anden ikke-volds litteratur. til fri anvendelse.